Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Tusen takk for at du ville stille opp til et intervju. Sigmund Elias Holm, du er da leder for noe som heter Vestnorsk Filmkommisjon. Men i denne sammenheng så er det kanskje også lurt å si Western Norway Film Commission. Kan du kort forklare hva dette er for en organisasjon?
Ja, det er en organisasjon som er en del av Vestnorsk Filmsenter, som arbeider med, der Vestnorsk Filmsenter arbeider med lokale filmskapere. Vi gir støtte til kort dokumentarfilm og kurs- og kompetansetiltak. Så i denne avdelingen, som heter Filmkommisjonen, hvor jeg arbeider, så arbeider vi spesifikt mot internasjonale produksjoner som er interessert, eller ser et potensiale for å gjøre en del av innspillingen på Vestlandet. Mm. Så det arbeidet handler både om å markedsføre Vestlandet som et innspillingssted, og å bistå utenlandske produsenter med en slags veiledende funksjon, og hjelpe til med å finne innspillingssteder, diskutere logistikk, lokale forhold, finansieringsmuligheter i Norge, introdusere de for norsk filmbransje.
Ja.
Så veldig mye sånn frem og tilbake om ulike prosjekter.
Men man kan kanskje kort si at det er en slags tilrettelegger for utlendinger?
Ja, på sett og vis. Rett og slett.
Når var det frøet til denne organisasjonen ble plantet, og hvor?
Ja, det har jo egentlig en litt, ganske lang historikk. Det ble egentlig etablert en filmkommisjon i Bergen i 1999, som et slags prøveprosjekt. Og det munnet ut i at det ble etablert en nasjonal filmkommisjon som hadde sitt hovedsete i Bergen. Mm. Og i 2006 så ble den integrert i Filminstituttet i Oslo, så den ble lagt ned i Bergen. Og det var i de tider at jeg begynte der, i 2007, i det som da heter Vestnorsk Filmkommisjon. Så jeg tror egentlig en del av inspirasjonen for dette, det var, på den tiden var det stadig flere europeiske land som etablerte slike filmkommisjoner.
Ja. Så det var ikke nødvendigvis for eksempel politikere som brant for dette, eller det var kanskje, slik du forklarer det, filmbransjen selv som ønsket dette?
Ja.
Eller er det en mellomting vi snakker om?
Nei, det er kanskje en mellomting da, der når jeg kom inn i dette, så var det litt fra siden. Jeg har egentlig arbeidet litt med andre ting før. Men så vi et potensiale for at når jeg kom inn, så var det bare et lite halv 50% stilling, en liten satsing. Mm. Vi så helt klart at det var et potensiale til å satse litt mer, og til å kunne skape resultater ved å ha litt ressurser til å invitere inn filmprodusenter og regissører som er interessert i det i den unike naturen som Vestlandet har. Det. Skal si den kampen, eller den internasjonale kampen om å tiltrekke seg filminnspillinger, har på en måte forsterket seg de siste 10 årene. Så det har på en måte dukket opp sånne filmkommisjoner i stadig flere regioner og land. Da. Og nå er det for eksempel 15 filmkommisjoner i de skandinaviske landene.
Såpass. Mm. Hva er liksom de store filmkommisjonene i de skandinaviske landene, hva er konkurrentene dine? Hvem er de?
Nei, det er et veldig internasjonalt marked, da, så det avhenger litt av hvilke type filmprosjekter vi er i dialog med. Når det gjelder for eksempel en film som Ex Machina, som var på kino i fjor, så den etter en veldig spesiell arkitektur. Den skulle ligge litt sånn isolert i en innelåst natur, da. Mm. Og de så både i Alpene, ofte er det et prosjekt som har gått i Tirol, som også har vært innom oss. Men de så også liksom, i Karpatene og i Pyreneene, og de hadde hele Europa som sitt utgangspunkt. Det kan være Island, det kan være British Columbia I Kanada, som har også en liksom tilsvarende natur og fjord, og New Zealand, Skottland.
Mm. Så det høres jo ut som om det mye natur som
ja.
Det folk etterspør da, når de kanskje kontakter deg eller kontakter organisasjonen.
Eller jeg tenkte det selv en periode at skal vi på en måte bare markedsføre postkort Vestlandet med fjord og fjell og isbreer? For det mye annet spennende vi har av arkitektur og landskap og byer og industrielle områder, etc. Men det på en måte den nisjen som vi har mulighet til å få filmprosjekter hit for det. Det på en måte de vestlandsklisjeene.
La oss hoppe tilbake igjen litt til de første årene hvor du var I filmkommisjonen. Altså, kan du fortelle litt om den type prosjekter som var de første store prosjektene som dere jobbet med på den tiden?
Ja, det har vært mange ulike prosjekter gjennom årenes løp, og en del morsomme og uventede filmprosjekter som kommer hit til. I 2007 var det vel en tyrkisk film fra en veldig spesiell regissør som Kerim Sigul heter vel han. Som en stor kjendis I Tyrkia. Og Tyrkia har faktisk en veldig sterk filmindustri da.
Ja, det et stort land. Og...
Ja, og de har en veldig... Det slik at tyrkiske filmer dominerer veldig I... Så kan vi snakke så mye om tyrkisk kino, men Hollywood har en ganske svak posisjon I Tyrkia. Så, ja. De, så der lager de nasjonale filmer med ganske gode budsjetter. Så de, der var det rett og slett en filmhistorie som fulgte en kurder på vei til Norge. Okay. Og det endte opp I Bergen, en ganske stor innspilling her. Og det var en film som ble sett av over 2 millioner på kino I Tyrkia.
Wow.
Så plutselig dukket det opp, det det som kan være det morsomme I denne jobben, at plutselig dukket det opp en henvendelse fra, ja, fra et land du egentlig ikke hadde trodd skulle ha kapasitet til å... komme hit med stor team og leie inn norske folk på norske rater. Og,
ja. Men det har de altså. Og det var det første store prosjektet som kanskje også overrasket deg. Var det liksom en læringskurve for organisasjonen også?
Ja, det jo det å se. For det kommer ganske mange ulike henvendelser da, fra filmer med ulike budsjetter, ikke sant? Fra amatørfilmer til 100 millioner kroners filmer, ikke sant? Så og fra ulike land, og da det fra en del land det vanskelig å finne informasjon om dette et reelt prosjekt, om de har gjennomføringsevne, om dette rett og slett om dette folk man kan stole på, eller om de har andre agendaer for å ta kontakt, på en måte.
Har filmkommisjonen et ansvar for å liksom si ifra til amatører, liksom glade amatører eller produksjoner som da åpenbart ikke har en gjennomføringsevne. Har dere liksom et slags ansvar om å si ifra om at dette burde dere kanskje ikke gjøre?
Ja, vi har jo ofte en sånn, vi har ofte en innledende kontakt da når utenlandske produsenter søker om kanskje de har blitt inspirert av landskapet, de søker kontakt med Det søker de gjerne først kontakt med filmkommisjonen.
Mm.
Og det kan jo være prosjekter fra... Vi får veldig mange henvendelser fra India, for eksempel, hvor det ulike budsjetter de har. Da. Og da det jo flere som kommer med urealistiske forhåpninger.
Kanskje vant til liksom, andre typer arbeidsforhold og lønninger enn...
Ja, da prøver jo vi å si fra på en fornuftig måte at dette kanskje ikke gjennomførbart, enten ved å vise til kostnadsnivå eller... Ja, og det kan ofte handle om hva som mulig å gjøre i fri natur. Da. Det gjelder både europeiske og amerikanske produsenter, at de tror Norge har veldig mye finansiering å stille med.
Mm.
Siden vi er kjent som et nok så rikt land, så tror de at det skal være gode finansieringsmuligheter og det har det ikke vært tradisjonelt. Norge har vært veldig sparsommelig med å åpne opp finansieringsmuligheter for internasjonal film.
Ja.
Så det har egentlig Norge vært litt en en sinke da.
Altså den insentivordningen som man leser mye om i norsk media om dagen, jo bare altså en liten del av finansieringspuslespillet, internasjonalt i alle fall. Og hva, altså, hva det de forventer egentlig, altså sammenlignet med andre land? Hva det de håper, altså, hva den finansieringen de håper på?
Ja, det et stort spørsmål.
Nei, men altså, hvis du skjønner
si, hva ja. Det sikkert at alle filmer finansieres delvis der de blir innspilt. Det gjelder 95% av alle filmer, vil jeg si, roughly. Og i Europa det jo veldig vanlig med det som heter samproduksjoner. Da etablerer de et samarbeid med en produsent i det landet de gjør innspillingen, som da søker nasjonale og regionale fond. Så for europeisk film får man ofte, ja, forsøker man jo å få finansiert så mye som mulig, kanskje opp mot 50%, kanskje enda høyere, opp mot 70%, i de regionene man legger innspillingen. Og da det noe som heter europeiske samproduksjonskonvensjonen, som styrer på en måte en del retningslinjer som man skal matche da, for å kunne få fond fra ulike, ulike land. Og den konvensjonen var Norge, etter de, Norge og Albania, altså etter de landene som ikke hadde signert den europeiske konvensjonen før Norge ble med i 2007 eller 2008. Så der var liksom Norge en av de siste landene. Og når det gjelder den insentivordningen som fungerer på en litt annen måte, så har Norge vært veldig, veldig sent ute der, men nå vi jo i gang.
La oss snakke litt om den insentivordningen, siden vi snakker litt om finans. Først og fremst, kan du forklare for en vanlig dødelig som meg, hva egentlig denne insentivordningen for film?
Ja, i korthet så så handler det om at om når en film kommer til, til et land, la oss si slik den norske ordningen vil fungere, så går de i dialog med norske linjeprodusent, som det heter, som lager et budsjett og diskuterer en gjennomføringsplan i Norge. La oss si det budsjettet i Norge på 20 millioner kroner, så søker de basert på det til det er noe av det Norsk Filminstitutt som administrerer den ordningen. Og da får de da en garanti på at 25% av kostnadene som går til norske lønnsmottagere og norske selskaper vil de få refundert ved når produksjonen er ferdigstilt.
Så
det er en slags...
Så ikke alle kostnader?
Nei. Så disse ordningene varierer litt fra land til land. Da. Norge har jo da forsøkt å legge seg så nær den islandske ordningen som mulig. De har hatt en sånn tilsvarende ordning siden 1999. Da.
Og så har jeg også lest om at det finnes en sånn slags tak for insentivordningen også når det gjelder...
Ja, og det handler om, det for min del, når vi i et møte med utenlandske produsenter, så og spesielt da amerikanske, med større, filmer et større budsjett, gjerne Hollywood-filmer, fra studioene, så det første spørsmålet de stiller er på en måte hvilken insentivordning er det i Norge? Og hvis de utvikler et prosjekt som har mulig innspilling her i 2017 eller 2018, så vil de... Ja, så de er avhengig av å kunne vite og kunne budsjettere med hvilken refusjon eller hvilke midler de vil få fra insentivordningen. Og det ikke helt mulig i Norge, siden vi har en sånn begrenset pott. Mens andre land, Island, de fleste statene i USA og Kanada, og Skottland og Irland, og New Zealand, så er det ingen sånn tak på den ordningen.
Nei, det er en prosentsats.
Ja. Og det er litt sånn ulikt hvordan den prosentsatsen slår ut på hvilke typer kostnader. Men det som det viktige er på en måte at den er forutsigbare noe de kan regne med, slik at de ikke utvikler et prosjekt over flere år, basert på at dette skal gjøres i Norge. Når de kommer hit og søker den ordningen og får avslag, Da må de ha en plan B, utvikle en plan B, og skyte det et annet land, som de da vil gjøre.
Ja. Og det virker også som om det har vært tilfelle mange ganger, i hvert fall får jeg det inntrykket når jeg leser i media om at den og den filmen kunne ha vært spilt inn i Norge, eller men det ble Island eller Østerrike, eller...
Ja, så vi har hatt mange sånne tilfeller hvor, ja, hvor store produksjoner har vært interessert i å komme til Norge. Det som har ofte skjedd, det at de kun gjør sånn det vi kaller bakgrunnsopptak, eller plate photography.
Ja. Det var vel tilfelle med det som da skulle være en stor film, The Golden Compass med Nicole Kidman.
Ja. Det har også vært tilfelle med en nyere tid med en film fra Marvel som heter For the Dark World.
Ja.
Og denne tv-serien Vikings.
Mm. De har gjort sånn plate photography i Norge.
Ja. Og der kommer de bare 3-4 personer. Ja, noen sånne plate units er litt større, kanskje 15 personer på Marvel for eksempel. Og bare tar bakgrunnsbilder. De kaller det gjerne at de scanner et område. En scene som gjorde det var så Sherlock Holmes Game of Shadows.
Ok.
Og på siste scenen i Fossefallet.
Det er Norge?
Ja, det er en del av naturen og fossen og fjellformasjonen er bygget fra sånne plates der som de tok i Maradalsfossen i Møre og Romsdal.
Ja, såpass.
Ja, så da var det da var det helikopter filmet, eller skannet, som vi kaller det, hele det fossepartiet. Og de kjøpte også en del sånne kartdata for å kunne bygge den fossen i, eller for å kunne få den fossen inn i som en bakgrunn til i green screen eller studio opptakene de gjorde.
Det er sikkert mange som tenker at det er veldig glamorøst at Hollywood er i Norge. Selv om ikke de store stjernene er her og filmer på location, så er det sikkert mange som tenker at det er veldig glamorøst at en del av produksjonen er her i det hele tatt. Men, så derfor, kan du liksom ta oss gjennom, la oss for eksempel bruke Thor The Dark World som eksempel, hvis det er mulig.
Mm.
Altså, hva er det som skjer fra og med dag 1 når de lander? Altså, eller når de tar kontakt da?
Mm.
Hva er det som skjer?
Det første de gjør, gjerne at de sender en de vi har kontakt med, da varierer litt, men ofte er det på disse største produksjonene Location Scout som har tatt kontakt først.
For det er en egen avdeling i de store filmproduksjonene, ja. Sånn sett.
Og da er de ofte kontoret i London, hvor mange av disse store produksjonene har studio. Da. Og den location-avdelingen på disse aller største filmene er ganske store. De kan ha budsjett på flere titals millioner kroner.
Ja.
Så går på å finne de riktige lokasjonene, og på å sikre de det.
Sikre kvaliteten for innspillingen? Og...
Ja, og sikre avtaler og rettigheter og bruk og sånn. Ja, de kan ha liksom budsjett på 25 millioner kroner bare på location-avdelingen. Så det er en ganske stor avdeling. Og de er også noen av de første som blir hyret inn på et filmprosjekt. Ja, ofte reiser de jorden rundt egentlig, på jakt etter liksom akkurat de riktige stedene. Og de har ofte en del referansebilder som de raffinerer sammen med en produksjonsdesigner som på en del, den de rapporterer til.
Så produksjonsdesigneren og kanskje i noen tilfeller også regissør og produsent, de har da sånne referansebilder som de gir til location scouts.
Ja, og så sender de den ut til sine internasjonale kontakter. Og naturligvis hvis de ser at det er en retning fjord og fjell, eller noe som vi kan stille opp med, så kommer det en mail til meg også. Så ja, For the Dark World var det den første kontakten at vi fikk en bunke med referansebilder. Så det er litt sånn typisk på, jeg skulle tro at sånne gigantiske produksjoner hadde god tid, og at man fikk litt tid på seg, men da kom det en henvendelse på fredagen, og de ville komme på besøk på mandagen. Og da skulle vi sette opp en tur som var basert på de referansebildene og basert på en del sånne spesifikke behov som de hadde når det gjaldt egentlig liksom fjellformasjoner og det skulle være liksom spisse og taggete fjell da.
Litt sånn dystert landskap rett og slett.
Ja, ja. Mm. Ja, da må man jo bare snu seg rundt. Så det første jeg gjorde da var jo å sikre at noen var tilgjengelig til å stille opp med og at vi fikk ja, på plass en leiebil og vi fikk boket litt hoteller og lagde et par alternative ruter.
Mm.
Så kom denne location scouten over fra London 3 dager. Og da vet vi liksom enda ikke helt siden vi ikke har møtt personen, diskutert ordentlig helt i hvilken retning turen vil gå da. Mm. Men det utrolig viktig også siden de har så kort tid at du liksom får sett så mye som mulig, at vi ikke kaster vekk noe tid på å se feile områder. Eller. Så det kan være, da har man halsen, eller hjertet litt i halsen. Da. Så kan de komme med innspill underveis som gjør at kanskje vi boker om turen. Eller, så det, ja, så det er noen, alltid noen spennende dager når det er sånne befaringsturer. Da. Det kan være en kjekk bit av jobben, for da ofte er det nødvendig å komme seg ut i helikopter også. De vil se ting ovenfra, og de vil, med helikopter får man kanskje dekket et område på 2-3 timer som tar som kan ta 2 dager ikke sant? Mm. Å se med biler til fots. Så da reiser de tilbake og presenterer det antar jeg for produksjonsdesigneren. Og de kommer da tilbake senere med produksjonsdesigner og en fotograf for å se for å ta en ny runde. Det var et par måneder etterpå.
Mm.
Og et par måneder etter der igjen kommer de også en ny tur med da de hadde et møte med regissør, og måtte komme tilbake med produsent, og så endret briefen seg litt sånn, den endret seg litt sånn gradvis underveis i det hvert som prosjektet utviklet seg, og det endret seg i en retning som gjorde at de faktisk endte opp i Lofoten.
Ok.
For de hadde behov for, det begynte med at de ønsket disse fjord- og fjelllandskapene, og så endret det seg til at de ville ha denne muren av fjell som man finner i Lofoten som er direkte ut mot havet. Og vi håpet jo i det lengste at de skulle gjøre dette som en full innspilling. For da hadde de kommet med flere, det hadde vært et team med liksom, mange 100 folk. Og,
mm, og kanskje noen skuespillere. Og,
ja, ja. Ja, da kunne vi ha sett mot 20-30 millioner kroner, ikke sant, i lokalt forbruk. Men dette var jo før insentivordningen. Vi hadde ikke noen sånn innsalgsmuligheter for produsentene. Da. Så de gjorde det da om til en sånn plate unit, hvor de filmet med helikopter og med et bakketeam.
Ja.
Fjellskjeden i Lofoten, og brukte den som en sånn bakgrunnsfoto for scenen som var i Asker.
Altså, de er jo kreative, de som driver med visuelle effekter for all del, men kanskje ikke de som da har mer sånn kunstneriske posisjoner i sånn sett. Som for eksempel produksjonsdesigneren og regissør. Og
mm. Nei, når det er sånne rene plateshoots, så er det kun ja, det er på en måte egne roller som er VFX, photography og sånne ting etter det. Mm. Spesifikke fagfunksjoner som kommer.
Altså, du nevnte jo denne tyrkiske storfilmen.
Mm.
og det, jeg vet jo at det har også vært en indisk storfilm som har spilt inn her på Vestlandet.
Mm.
Altså, finns det noen, altså hvilke eksempler på storfilmer, bortsett fra den tyrkiske, er det liksom du minnes som stas da?
Nei, nyere tid er det gøyeste å være den Ex Machina.
Ja. For der var filmproduksjonen i Norge, ja. Altså ikke hele, men nesten hele filmproduksjonen var til tider her i Norge med skuespillere og,
ja,
og alle kreative.
Ja, mm.
Så kanskje vi kan ta Ex Machina som et eksempel, jeg synes det passer veldig godt, for dette kom vel før insentivordningen også. Ja. Så Ex Machina, kanskje jeg kan si noe til de som hører på det, for de som ikke har sett Ex Machina, det er forresten en veldig god film, så folk burde se den. Der er det da en milliardær, en teknologimilliardær som har et veldig, veldig flott hjem. Som du sa tidligere, er litt sånn innelåst i naturen. Det kunne vært hvor som helst i verden, og det ble Norge til slutt.
Ja, nei, der var det faktisk vi som tok kontakt.
Ryktet hadde begynt å gå?
Ja. Det går jo litt sånn rykter i denne nisjen av filmkommisjoner, og og location folk der. Folk pratet mye med hverandre. Ja, så ryktet det godt om at de så at det sånn moderne arkitektur i storslått natur. Så jeg kontakt med han location manageren der, som hadde vært i kontakt med et annet prosjekt for et par år siden. Mm. Det på en måte en ganske liten verden. Det 20-30 sånne folk i London som jobber på de store filmene. Så.
Og en ting kanskje vi kan klargjøre at disse folkene er på en måte frilansere, altså de jobber fra prosjekt til prosjekt, og film er da et prosjekt.
Ja. Ja. Og de arbeider også på ulike budsjettnivåer.
Mm.
Så på de største filmene så det en ganske liten gruppe av folk som går fra film til film. Ja, så jeg tar kontakt med han og sendte egentlig det første jeg tenkte var den besøkssenteret ved Trollstigen som ligger utrolig tøft til og betong og store glassvinduer og,
litt sånn James Bond skurk
ja, som en litt sånn crazy milliardær som har befestet seg oppe i fjellheimen og tenkte at det kunne bli en ganske tøff tøff mulighet. Så jeg sendte liksom de bildene til han. Det var vel i mai eller noe sånt. Og da var det jo fortsatt masse snø i fjellet.
Mm.
Men han ble egentlig veldig interessert. Han hadde egentlig ikke tenkt på Norge så langt. Og de hadde sett utrolig mye rundt omkring i hele Europa og ikke funnet akkurat det de ville ha. Og Norge hadde egentlig, kanskje de hadde utelatt Norge litt, for de visste at det var dyrt. De visste at det ikke var noen insentivordning, så det var den siste landet som dukket opp da. Men jeg så, fikk jo se en del bilder de hadde sett på, og de hadde faktisk også brukt en del norske steder i sitt referansemateriale.
Mm.
Men de hadde likevel ikke sett på Norge, fordi de tenkte det var for dyrt.
Ja.
Så det første vi gjorde, at vi inviterte han over, og tenkte at dette må han se på egen hånd. Og det noe vi gjør når vi føler på en måte at her et reelt potensial, så har vi litt sånn midler vi kan bruke til å invitere folk til. Ja, Trollstigen var fortsatt stengt. Så jeg måtte da få en avtale om å få låne en nøkkel og fly opp i helikopter for å komme inn der og se på mulighetene. Og vi så også da på Bremuseet i Fjærland, som også har en veldig spesiell arkitektur, Sverre Fehn, som han heter.
Ja.
Litt, nesten litt sånn brutalistisk mastodont som ligger midt mellom isbreene og fjelltoppene. Og det var egentlig den lokasjonen som de da ble mest interessert i, for Trollstigen viste seg at rett og logistikkmessig ville det bli veldig vanskelig å ha full kontroll.
Ja. Kan du bare liksom si kort hva du legger i det, for det har vi ikke snakket om enda. Det er jo ikke bare det estetiske, det er jo også det logistiske og praktiske med å spille inn.
Ja, og der egentlig er X-Maken en god case da, for de bestemte seg for å se nærmere på den muligheten til å bruke det Bremuseet.
Ja.
Og da var det snakk om, da var vi i juni allerede. Det var snakk om innspilling i august. Da hadde de behov for å egentlig stenge ned museet i kanskje opp mot 3 uker. Og det var egentlig i museets høysesong, hvor det kommer busslaster med turister som skal inn og som har ferdigprogrammerte turer, og det er turoperatører som planlagt dette et år i forveien, etc. Så lagde de, det var mye dialog med han som driver museet der inne, som var utrolig engasjert og gjerne ville få dette til. Da,
for han kan vise frem museet i en Hollywood-innspilling. Og
ja, og de synes det nesten var en forpliktelse til arkitektene, til et spesielt bygg, å få vist frem bygg i en sånn mulighet. Og da ville det, og de planene man så på, da var jo rett og slett å man måtte stenge ned hele museet, kanskje opprette en alternativ utstilling for de. Og da heter det også det som heter at man må kjøpe ut lokasjonen, ikke sant? Man måtte jo da kjøpe ut den omsetningen som museet ville ha.
Mm.
Og det ble ganske kostbart da. Det ville bli egentlig flere millioner kroner. De kom, og da kom de over faktisk nesten 14-15 folk med Alex Garland og fotograf og
regissøren.
Ja, produsentene og produksjonsdesigner, fotograf, rekvisitør, etc. for å liksom saumfører alle mulighetene I dette museet.
Så og når det kommer så mange, også fra den kreative delen, da mener de alvor, da dette et av de mest konkrete...
Ja, absolutt, for da legger de jo ned enormt med ressurser I, I dette. Så I begynnelsen det kun den ene location scouten som farter rundt med oss, så det mye frem og tilbake der. Og da, det han, location scouten fra London, da gjør jeg på en viss grad til å gå opp løypen. I tilfelle en større delegasjon skal komme da, og se. Så ja, da var det igjen, så de samførte det, med alle mulighetene I Fjæreland, og mye av jobben da var jo også utelukke hvordan man kan isolere dette museet, siden det en del omkringliggende bebyggelse. Så var det I siste liten at, at egentlig den juve, som ble den endelige lokasjonen, ble aktuell, og det var på grunn av den kombinasjonen med den med en privat hytte.
Som en, ja. Som er samme eier, slik jeg har skjønt.
Nei, det samme arkitekt.
Samme arkitekt, ja.
Som, det var en, det var egentlig en Ålesund der, som bygget seg en veldig spektakulær hytte. Og den var fortsatt ikke helt ferdigstilt. Så derfor hadde ikke den dukket helt opp på kartet til folk her, så I siste liten dukket man den muligheten opp, og man så at det var mulig å kombinere disse to stedene. For det juve hotellet I seg selv ville bli for lite, det hadde ikke helt nok muligheter ja, visuelt. Så vi hadde arbeidet veldig hardt for å få til innspilling på Fjæreland. Og så dukket denne muligheten juve opp. Og disse to stedene, de ligger bare en halvtimmes biltur fra hverandre.
Ja.
Så... Da gikk det veldig fort at produksjonen ble flyttet dit. Og...
I tolvte time, rett og slett?
Ja, I tolvte time. Så valgte de fortsatt. Da var jeg også så en del på isbreer og en del. Så det også en scene der som foregår på Venigarsbreen.
Ja.
Så de hadde eksteriøropptakene I Juve, som opp ved, ja, ikke så langt fra Trollstigen ved Sunnmøre. Så hadde de en forflytning av staben ned til Sogndal og opptak I Nigarsbreen, helt på tampen.
Hva deres rolle når altså filmingen setter I gang? For de bestemmer seg for juve, og så setter de en dato for altså produksjonsstart utifra.
Ja, så min rolle da, den fases på en måte gradvis ut etter hvert som det blir bekreftet et samarbeid. Så jeg involvert liksom, I denne befaringen, og etter hvert som de får ja, bistår med å sette opp kontakt med lokal bransje. Ja, når de treffer en produksjonsbeslutning og bestemmer seg for nå blir det innspilling I juve, da på en måte min rolle egentlig ferdig.
Ja.
Og så jeg selvfølgelig interessert I å vite hvordan dette går, så prøver jeg å være involvert, men da begynner det som hele maskineri å løpe. Så da det best for meg å trekke meg ut, siden det bare vil skape klabb og bab, om jeg skal henge med videre. Vi prøver jo å besøke setter, vi prøver å...
Ja. Har det hendt at det har vært en produksjon her på Vestlandet, hvor din ekspertise har blitt benyttet, altså etter hvert under innspillingen, at det har vært kanskje snakk om noe... Ja. Forandringer I siste liten, eller går det kanskje litt for nærmere inn på ting du ikke kan snakke om?
Neida. Nei, altså under innspilling, for da ikke jeg så involvert for, så da det jo så mange folk hyret inn på produksjonen.
Ja. Lokale krefter og sånn kanskje også?
Ja, lokale krefter og lokale location-folk og... ofte involvert til å spille litt ball med de som engasjert, og har lyst til å vite hva som foregår. Og det begynner, jeg på en måte involvert bare der I begynnelsen, når det den ene location-scouten som reiser rundt. Jeg kan jo dra et annet eksempel, det jo denne filmen som heter Nobody Wants the Night.
Ja.
Som en spansk film. Spansk produsent og regissør med engelsktalende film, Gabriel Byrne og Juliette Binoche.
Ja, det stemmer. Som hadde premiere I Berlin I fjor.
Ja, den åpnet filmfestivalen I Berlin I fjor. For regissøren har vært der mye før, og det flotte skuespillere med. Og det var et prosjekt som tok veldig lang tid å få opp å stå. Det handler jo om Robert Peary, som var den første som vel kom frem til den magnetiske Nordpolen.
Ja.
Eller rettere sagt handler om hans kone, Josephine Peary, som fulgte etter han til Isøde. Ja, de så etter muligheter for å filme Grønland, rett og slett. I land hvor det rent logistikkmessig mulig. Og de var flere vintre, 2-3 vintre på rad var de på besøk her, og vi dro rundt og så etter ulike. Vi besøkte nesten alle fjellheimene, hadde jeg nær sagt.
Mm. Der hvor det var snø?
Ja, alle steder hvor det var snø, egentlig, for å se. Ja, da var det egentlig mer produksjonsdesignere nå enn produsent, eller en produksjonsdesigner, han arbeidet også der som location scout. Han så liksom veldig på hvilken struktur snøen hadde, om det var på en måte en slags polar atmosfære. Da. Og ja, og der jeg ville med denne historien her, var jeg bare, for da har jeg mange minner av at vi står rundt på ulike knauser og ser utover snøhavet, holdt jeg på å si, og han produksjonsdesigner står der og peker og prøver å forklare hvordan de kan gjøre ting, og hvordan de kan ha campen for produksjonen. Og. Mm. Så valgte de faktisk til slutt å gjøre dette her i Norge. Og litt av grunnen til det var jo at de var avhengig av, på grunn av skuespillernes statuer, så var de avhengig av å gjøre filmen i mai.
Ja.
Og da er det ikke snø så mange steder i Europa. Selv ikke Island har gode snøforhold.
Nei.
Men det var det på Finnsen. Så de endte opp med å gjøre filmen der. Og det var jo et av de stedene vi hadde sett på det. Ja.
I likhet med da kanskje den mest berømte utenlandske filmproduksjonen i Norge, Star Wars The Empire Strikes Back.
Da dro jeg opp og besøkte innspillingen. Det var jo veldig morsomt, for det hadde vi stått der som ett år i forveien. Bare tre, jeg og den spanske produksjonsdesigneren og produsenten. Og de hadde stått og pekt og forklart. Og et år senere så er det 60 folk der.
Mhm.
Og det er 20 snøskutere, og det er store telt, og det er Juliette Binoche og Gabriel Byrne. Og det er utrolig artig at fra liksom det, man står der og peker og sender bilder frem og tilbake, og så kan det faktisk ende opp i en produksjon. Det er det.
Har det vært en økning av utenlandske storproduksjoner siden 2006-2007?
Nå det har kommet litt med sånn ujevne mellomrom, men i det store hele har det vært en liten økning. Men det er hele tiden disse veldig spesielle prosjektene, som den tyrkiske, som kunne komme hit fordi regissøren har en veldig spesiell posisjon i Tyrkia. Det var en italiensk film her på innspilling i Bergen i fjor sommer, som også var et veldig spesielt prosjekt, fordi han skuespilleren er Italias største stjerne, rett og slett.
En kjent komiker.
Ja, og de har hatt to utrolige kassasuksesser i Italia tidligere, så han hadde på en måte en posisjon der han kunne si jeg skal spille inn denne filmen i Bergen og på Svalbard, som de gjorde, ikke sant? Det er på en måte ekstraordinære filmer der, hvor de er veldig spesielle personligheter med. Så det har jo vært egentlig stadig flere indiske filmer, men det er jo en helt egen jargong.
Ja.
Og det har også vært en gradvis økning i europeiske filmer, men fra de store filmene, det var egentlig X-Makene den første, og det var også en litt sånn game changer for den insentivordningen der, for det så jeg tror en del fikk øynene opp for hvilket potensial dette kan ha.
Ja. Et veldig konkret eksempel på hvordan Norge kan fremstå positivt.
Mm. Ja, og det skapte mye oppmerksomhet internasjonalt. Ja. Det ble mye presseoppmerksomhet, og i bransjen, det hjelper meg om man får et slikt prosjekt inn, så får man plutselig 3-4 sider i American Cinematographer, i viktige sånne bransjetidsskrift, skriver om disse filmene, så får man masse oppmerksomhet.
La oss ta en annen side av intensivordningen, og den debatten det har skapt, for det er jo ikke alle som er utelukkende positive til intensivordningen. Og et av de spørsmålene som jeg lurer på om du kan kommentere er om den har den positive effekten folk tror den kommer til å ha for den norske filmbransjen. Altså hvilke, utifra det du kan observere fra din posisjon, altså ser du en for eksempel kompetansebyggende effekt på Vestlandet og Vestlandets filmmiljø?
Jeg tror absolutt det vil komme etter hvert. Jeg tror, spesielt om man ser et litt lengre perspektiv, da kan jeg se frem mot 2030 da. Island har i løpet av de siste 15 årene hatt en stadig økende interesse fra Hollywood, stadig større prosjekter som kommer, og de har gått fra å ha en ganske liten filmbransje til de store selskapene som betjener prosjekter som Interstellar og Noah og Game of Thrones. Ja, i Reykjavik, som mindre enn Bergen, ikke sant, så har de 1000 frilansere. Ja, for Island sin del har det kanskje... Det ene er at det har skapt mye... De har mye mer utstyr tilgjengelig der, det er mange flere fagfolk. Og disse 15 årene der med Hollywood på Island, fordi sånn, tror jeg har vært med å bygge den merkevaren i Island, som er veldig sånn kreativt og spennende land, sammen med... I samspill med musikk og andre kreative næringer der. Så tror jeg også det har gitt islendingen en selvtillit. Og, men det, den nytteeffekten der, tror jeg Norge vil ha enda større, vil se enda mer av. Som vi er et mye større land. Vi har mulighet til å, det ser vi allerede med Snømannen, at vi kan få norske skuespillere inn i disse store filmene. Ja, så jeg tror den effekten det vil ha, vil være både for fagarbeidere som får, vil få mer arbeid, og som vil arbeide side om side med Oscar-vinnende fotografer og gode, ja, verdens beste på sine fagfelter, og skuespillere som vil få roller i disse filmene. Jeg tror vi vil se en del av, faktisk.
Ja.
Og hvis man ser det langt frem i tid, så tror jeg det kan... Ja, det er mitt håp at det skal skje noe av det samme som har skjedd på Island. At man kan få, for eksempel i Bergen, en rikt miljø av frilansere som kan betjene disse produksjonene og gjøre egne prosjekter ved siden av det. Og det er det her, at denne ordningen har fått litt kritikk, for det handler jo om å legge til rette for utenlandske produksjoner. Og det viktigste med norsk filmpolitikk er å sikre at det skapes norske filmer.
Mm.
Og da er det litt sånn, jeg synes det er veldig unødvendig å snakke de to målsetningene opp, og sette de opp mot hverandre. Så det er derfor folk sier at egentlig denne initiativordningen bør være næringspolitikk, for det handler ikke om å få norske filmhistorier ut. Det handler om å legge til rette for utenlandske folk.
Ja. Så har du også en annen side av den debatten som for meg er litt sånn vanskelig å bli klok på, og det er den at hvis utenlandske storfilmer filmer i Norge, så er det veldig god reklame for nasjonen Norge.
Mm.
Og disse tankene om at det kommer til å ha positive ringvirkninger for turismen, det kan godt være at det er noe i det. Men på en annen side så virker det som om, altså, hvor viktig er det egentlig hvis man skal prøve å lage god filmpolitikk?
Ja, nei, det er et viktig...
Altså spørsmålet mitt er litt sånn, ja. Er det bare noe man sier for å gjøre seg litt sånn sexy overfor politikere, eller er det virkelig noe som bransjen tenker på da?
Ja, det er noe bransjen tenker på i aller høyeste grad. Og spesielt, at det er spesielt de store Hollywood-filmene. Og det ene siden er jo det samarbeidet man har under produksjon. Altså disse store filmene kan jo ha mange titals tusen hotelldøgn, ikke sant?
Mm.
Man går på de virkelig største filmene, så har de kanskje 100.000 overnattingsdøgn, bare for stab og skuespillere.
Mm.
Og da er også studioene veldig opptatt av å gi... skape gode samarbeid med det landet eller det stedet de gjør filmen. For de er veldig bevisst på dette, at på den markedsføringseffekten filmen kan ha, og de er også bevisst på at de henter ut midler gjennom sånne insentivordninger. Så de er opptatt av å gi noe tilbake, da. Og det er de oppriktige, fordi de ønsker å ha sånne forutsigbare ordninger de kan benytte. Og det skapes veldig mange sånn samarbeid mellom storfilmer og reiseliv. Det er de flinkeste i klassen, egentlig, er Storbritannia og New Zealand.
New Zealand har jo blitt kjent for å gjøre turisme ut av Ringenes Herre-produksjoner, for eksempel. Mm.
Ja, og vi ser jeg ble ofte egentlig overrasket over hvilken nær sammenheng det Man ser på prosjekter som trolljegerne eller X-makene. Det skal ikke mer til enn et par jeg gjør det av og til liksom for moro selv, søker opp på Twitter eller andre steder. Hvilken opplevelse folk har av å se Norge på lærrettet da. Det utrolig mange som skriver rett og slett at de ønsker å reise til Norge, eller de blir inspirert av landskapet. Så den effekten der der absolutt.
Ja.
Og den er viktig å på en måte utforske, for det filmer har så stor påvirkning på stedene de filmer. Både under, når det små tettsteder som Norddal, eller Valldal, hvor, i nærheten av Juve, hvor X-makene blir gjort. Når det kommer inn, det er en ganske liten film egentlig.
Mm.
Når det kommer inn 100 folk og x antall leiebiler og trøkker, og det jo 300 meter med lastebiler med utstyr, ikke sant? Og de skal bestemme hvordan alt foregår i bygden i et par uker. Så det jo veldig kjekt at det kommer noe tilbake da.
Ja.
Og det er jo Juve Landskapshotell har jo fått utrolig mye oppmerksomhet og fullbukket i årevis fremover.
Ja. Fikk faktisk noen venner av meg smertelig erfare da de trodde at det var bare å kjøre opp og...
Ja.
jeg vil gjerne komme med en liten observasjon. Og det at for eksempel X-Machina, Thor The Dark World og mange av de andre produksjonene som har vært der virker det som om de har filmet i Norge, men de kunne ha filmet mange andre steder i verden. Og så har du to filmer som har blitt en snakkes i filmmiljøet, hvor den ene da har gått i produksjon, det er Snømannen. Og den andre er da Downsizing, et prosjekt som har blitt satt i gang av regissøren Alexander Payne.
Ja.
Og det som er felles for Snømannen og Downsizing er jo at de helt sånn konkret foregår i Norge da, når det gjelder handlingen i de to filmene. Det er en, spør du meg, en vesentlig forskjell fra de andre produksjonene som har vært i Norge, som ikke foregår i Norge da, sånn på papiret, men som bare filmer i Norge. Observasjonen min blir da, altså leder meg til liksom følgende spørsmål. Hvis man har en insentivordning med tak, står man da i fare for å velge ut de prosjektene som da helt sånn åpenbart handler om Norge, i stedet for å velge prosjekter som kanskje er bedre prosjekter for filmnæringen i Norge, men som egentlig kunne like gjerne bli filmet i New Zealand. Skjønner du litt hvor jeg vil med dette spørsmålet, at vi blir litt sånn for opptatt av nasjonsbygging og ikke nødvendigvis av å bygge opp næringen?
Nei, det er mer en tilfeldighet at de første store prosjektene som søker nå, begge har en Norges relevans i sitt materiale. Da. Og det tror jeg gjelder begge de prosjektene, at Snømannen var langt fra sikkert at den ville bli gjort i Norge, og den var avhengig av at den initiativordningen kom på plass for at den skulle få grønt lys til å bruke så mye ressurser her som man gjør. Og det samme gjelder jo Downsizing, som ikke har fått noe tilsang fra denne insentivordningen.
Men de kan, altså de kan filme et annet sted, men...
Det kan de, absolutt. Ja. Der er det fortsatt en fare for at handlingen i Norge blir kjert inn til beinet, og at innspillingen gjøres andre steder.
Mm. At de later som om Kanada er Norge.
For eksempel. Ja. Det er blitt gjort før.
Ja, den 13. krigeren, for eksempel. Ja.
Så vi er avhengig av at de får de... For så i, la oss si, British Columbia, der vet jeg at de vil få 30% allerede. Mm. Der kan de bare snu seg rundt, så får de det neste uke. Så ja, men at det er to norske, eller to prosjekter med Norge i manus, som du sier, som har søkt ordningen nå i januar, det er nok litt tilfeldig, for det kunne vært andre prosjekter. Det kommer helt sikkert også prosjekter om de utvider denne potten, så vil det komme prosjekter som ikke nødvendigvis Norge I manus, men som ønsker norske lokasjoner. Men det finnes mange prosjekter der ute med Norge på en måte en del av historien. Og det er jo ekstra gøy, da.
Mm.
Og at Alexander Payne så inspirert av Norge, veldig kjekt.
Altså, så lenge jeg kan huske, så har filmproduksjon I Norge vært noe som stort sett har foregått I Oslo. Eller, først og fremst, altså, kan Bergen noensinne bli en viktig base for norsk film og da utenlandsk film? Og hva må til egentlig for at vi skal komme dit? Altså, insentivordningen ble jo bare en del av puslespillet. Altså, hva andre faktorer det som må forbedres?
Ja, jeg tror insentivordningen kan bli en viktig del av puslespillet om den på en måte videreutvikles, og vi får stadig flere store innspillinger hit, så vil jo det primært være vestlandsnaturen som trekker produksjoner til Norge. Og de siste årene har vi faktisk sett at utlandske produsenter gjør mer film på Vestlandet enn norske produsenter. Egentlig litt absurde og litt leit også at for eksempel et sted som Juve I Ex-Makene, eller hvor det skapes så mye dynamikk ut fra de lokasjonene der, at ikke norske filmskapere har klart å gjøre det samme på en måte, eller har valgt å bruke de mulighetene som finnes. Men jeg tror med insentivordningen at man kan skape noe spennende, men det avhengig av at Bergen vil, hadde jeg nær sagt, og av at man klarer liksom, å bygge liksom, stein på stein, for å si det kjedelig. Og så må det skje I kombinasjon med at det skapes gode muligheter for lokale filmskapere, og så må det liksom bli en vekselvirkning der. Og film koster jo mye penger og mye ressurser. Og der nok filmsatsingen I dag ganske sånn moderat. Det ikke sånn at filmsatsingen på Vestland I dag noe spesielt kraftig. Det små midler. Og både I skandinavisk og I europeisk sammenheng så det en veldig liten satsing med tanke på den industrien man kan skape da.
Det sånn avslutningsvis, du har vært veldig generøs med tiden din forresten, det må bare sies.
Ja, jeg glemmer tiden litt.
men nå har vi, helt sånn avslutningsvis, det mange som lytter til denne podcasten som litt sånn unge kreative som kanskje ikke har for seg en karriere innenfor film og TV, og video jo blitt for alvor mye mer demokratisk enn det var for 10 år siden, 15 år siden. Det stadig flere som har lyst til å jobbe med film og TV, og kanskje sånn webbasert video da. Så hvilke muligheter har man for å for eksempel komme I kontakt med utenlandske filmproduksjoner og liksom trakte kaffe for en god utenlandsk fotograf eller noen spennende store produsenter, hvis man her på Vestlandet og 18 år gammel og drømmer om å jobbe I film og TV?
Nei, det klart det finnes muligheter. Så det behov for mange folk, ikke sant? Både om det I trøtte kaffe, som de sier, eller produksjonsassistenter. Du kan tenke oss når snømannen kommer til Bergen og de skal sperre av noen gater, for eksempel. Og, det behov for mye.
Det noen som må ringe bileierne og få de fjernet.
Ja, det er det også. Så det finnes mange sånne mange ulike jobber. Og så det jo mange som driver med film på egen hånd, om de lager musikkvideoer eller andre ting. Som får seg erfaring fra egne prosjekter. Og da det kanskje lurt å tenke på hvordan man kan bruke den erfaringen I skal si, den etablerte bransjene. For eksempel akkurat denne jobben med å finne lokasjoner og sånne ting, det vil alltid være behov for folk som har som har veldig god oversikt over alle mulige steder på på Vestlandet da. Mm. Så det jo litt det at folk tenker at ja, om de regisserer, kanskje om de regisserer egne egne prosjekter, at de kan tenke seg hvilken funksjon de kan ha i et større prosjekt. Man går jo ikke fra å være regissør på egne musikkvideoer til å bli regissør på en stor film, men om de kan tenke seg hvilke roller de kan synes det være interessant på en større prosjekt.
Hvem tar man kontakt med hvis man ikke har kontakter?
Man kan ta kontakt med meg.
Er du sikker på at du har lyst til å si det i en podcast?
Jo, men det kan man faktisk.
Vestnorsk Filmsenter, som da er paraplyorganisasjon, virker jo også som et naturlig sted å kontakte.
Ja. Men selv har jeg faktisk behov for å vite folk som er tilgjengelige og som ønsker å gjøre ting. For Bergen er jo ikke en større by enn at det av og til mangler litt folk. Av og til er det behov for folk på kort varsel, ikke sant? Det er sånn, vi må ha en sjåfør i morgen, eller om to timer, hvem kan, eller vi trenger noen som er fri de neste tre dagene. Så det er alltid, eller det er viktig for oss å ha en stor database over folk da.
Ja.
Men det også er også naturligvis de som er linjeprodusenter, som er de som ansetter folk på prosjektene.
Og helt sånn avslutningsvis, hva kan du egentlig si om Snømannen som skal filme her i Bergen? Det jeg egentlig mest nysgjerrig på er jo ikke å vite liksom, nøyaktig hvor og når det skal være innspilling, men mer sånn, altså, hva har de... Det virker som en av de største produksjonene i Bergen på veldig lang tid.
Mm.
Altså, hva er det de egentlig har hatt behov for? Fra deres kant eller fra filmmiljøet i Bergen?
Ja, vi har vært engasjert i det prosjektet ganske lenge da, helt siden først var det Scorsese som skulle regissere.
Mm.
Vi prøvde på en måte å få kontakt med han. For Bergen er jo en del av boken.
Ja.
Og siden når det ble Thomas Alfredsson, så var jeg også tidlig i kontakt med han for å invitere han hit. Og det var jo langt fra sikkert at filmen ville foregå i Bergen og Oslo.
Mm.
Den kunne jo skrives om til egentlig hvilke som helst to byer i verden.
Altså Vancouver har jo stort sett hver eneste by i verden snart. Ja. Det kunne vært Oslo, det også.
Ja, men de kunne også finne på å skrive om historien til en nordamerikansk setting for å få det nærmere et amerikansk publikum, som er viktig.
Så for eksempel den amerikanske versjonen av Insomnia, den norske filmen foregår i Tromsø, mens den foregår i Alaska.
Mm. Absolutt. Mm. Det var det samme med X-makene for øvrig, at den foregår i Alaska. Nettopp at de ville ha en nærhet som det amerikanske publikumet forstår. Så vi var jo opptatt av å få regissøren hit, så han ble kjent med Bergen og mulighetene her. Og at han ble veldig inspirert også av byen, synes det var at det er en spennende by. Og han likte veldig godt denne blandingen av arkitektur som er. Og liksom at man får en ganske rik visuell by, liksom en lag på lag av arkitektur og fjell. Og fra liksom rådhuset til trehus til Ulriken til Fløyen. Så da ble det tidlig klart at det var de som ønsket å legge dette til Bergen. Så før egentlig det ble bestemt at det skulle bli en innspilling, så hjalp vi litt til med å ha befaringsturer i Bergen, og med å også med starte en dialog mellom Working Title, som er produksjonsselskapet, og Bergen kommune. Da. Bare for at de skulle få en forsikring om at
Det kommer til å gå bra hvis de...
Ja, det kommer til å gå bra hvis de legger innspillingene hit, og det er ikke sånn at... For de hadde ikke vært i Bergen før, ikke sant? De må vite hva de går til, og skal de flytte mange hundre folk hit, at de får en slags forsikring om at det kommer til å gå bra, og at de får det de trenger. Og nå blir det rundt en ukes innspilling, og med skuespillere og fullt team, det er jo...
Ja.
Over 100 norske folk på lønningslisten, så det er utrolig gøy.
Og det er første gang at liksom, Norge og Vestlandet har klart, altså siden Star Wars da.
Ja, nesten. Det var jo noen småfilmer her på 80- og 90-tallet.
Mm.
Så egentlig kanskje siden Heksene var
Ja.
Og filmet på Nordnes og Gamle Bergen, men det var vel I 1990.
Mm.
Så det det, vi har jo utrolig lite erfaring med disse store filmene.
Ja. Ble det på en måte en sånn lakmustest
for
filmbransjen I Bergen?
Absolutt. Vi har liten erfaring med disse store produksjonene, og det gjør også at I hvert fall disse Hollywood-studioene blir litt skeptisk da. Mm. For Bergen like fjernt for de som en nummer to by I Kazakhstan, ikke sant? De usikre på om på å legge prosjektet til mange hundre millioner kroner I et sånt sted som aldri har hatt noen sånne filmer før, hvor de ikke vet om hvilke trøbbel det kan skape da.
Mm.
Så dette nå går bra utrolig viktig, for da Da får de litt sånn selvtillit, da tør de å flytte prosjekter hit.
Super, da krysser vi fingrene for at det går bra. Tusen takk igjen, og det var det for denne nabopraten.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd I flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen I dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva det? Pappa! Beethoven, hva det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.